Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың сөз жаңбыр айдарынан Бақытгүл Қасымханқызының Балапан Арабатов шығармашылығы туралы жазған «Қиялап ұшқан қыран шабыт» атты сын мақаласын жалғаса тыңдайсыздар. Жалпы Балапан шығармашылығын әр салада тең дамытқан бірегей қаламгер. Ол талантты ақын ғана емес, қара сөздің де қайманасы. Екі тілдің де қиюын тауып, қисынын келтіріп, жап жаңа дүние жараталар мықты аудармаша. Тілсімде күрделі музыка тілін меңгерген сазгер. Балапанның 1999 жылы баспадан шыққан 108-ші пәтер повестін осы күнгі роман атымен жарық көріп жатқан кейбір кезек туындылармен салыстыра қарасақ, роман жүгін ауырсынбай көтеріп тұрған сүбелі дүние екендігін де дау жоқ. Мүмкін повест көтерген тақырып ондағы ортада автормен бірге жасамағандығымыздан да шығар. Повестің көзімізге жылы шырап ыстық көрінуі төптеп келгенде бұл автордың өмір баяндық шығармасы. Ал әдеби шығарманың принциптері бойынша қарасақ, бас кейіпкер еділ повестте әр қырынан көрінеді. Автор өз дәуірінде ел билеген үстем таптың өкілі төре тұқымы еділ образы арқылы таныс әрі бейтаныс болған талай сырдың тиегін ағытып, сол тұстағы дәуірлік ерекшелікті қоғамдық әлеуметтік тартысты көркем бейнелеп, бір дәуір жастарының өмір жолын ашып берген. Бірақ еділдің төре тұқымы екенін бейнелейтін Құдыш ағасының елден ерек серілігі мен мырзалығынан басқа нанымды деталдың көрінбеуі өкініштақ. Осы жағына келгенде автор сыры кетсе де сыны кетпейтін өрлік пен іріліктен жалтақтамай дұрыс пайдалануға тиіс еді. Өйткені төрелер тарихының біздің арғы бергі тарихымыздағы орны бөлек емес пе? Сондықтан көпшілік оқушы Еділ образынан төре әулетіне қатысты ерекше бір есте қалар естелік іздейді. Мүмкін ел билеп дәуірендеген заман артта қалып, елде бірлік, ерде тірлік қалмаған сүреңсіз заманда дүниеге келгендігінен де шығар. Ол жағын қозғамай жылы жауап қойғаны. Солай ақ болсын делік. Дегенімен бас кейіпкер Еділдің өмірі былайша келте аяқталмауға тиіс еді. Заман заманнан есігі тарс жабылып, томаға тұйық күй кешкен мешеу елдің 20-ші ғасырдың 70-ші жылының соңына келгенде есігі сыртқа айқара ашылып, реформа дабылы қағылып, ел еңсесін көтерген тұста білім нәріне еріне тиген Еділ сол нәрден құшырлана жұтып, барын салып үйренуге ұмтылады. Сол кездің тұрмыс және мәдениет жағдайына сәйкесіп, өмір көшімен бірге ілгерілеп, жастықтың, жігіттіктің әр кездегі сыбағасынан қорғалмай, қуанышында мұңында көре жүріп, өмірін өнерінде жетілдірген тектатаның ұрпағы асыл тегін ардақтап, шашасына шаң жұқтырмай дара шабама деген оқушының үміті селге кеткендей, қорытынды шыққаны әрине көңіліміз толмайды. Өмір баяндық шығарма болғандықтан да шығар. Автор оқушы алдында кішіпейілділік танытып, көркем шығармаға тән бейнелеу тәсілдері мен композициялық құрылысын әдемі жымдастырғанымен, көкейінде сайрап тұрған өз басынан өткен өмір өрнектері қаламына ырық бермей, шығарманың әдемі аяқтауына кесірін тигізген. Десе де повест Балапанның прозалық шығармасының алды болғандықтан аздаған кемшіліктеріне бола шетке шығармаймыз. Повесттегі әдегенде көзге ұрыла қоймайтын көмескі олқылықтарды байқатпай, іліп әкететін автордың көсеуім тілімен көсіле шабатын шешендігі повесттің өңелпетін ашып, оқушысына жаңа бір қырынан танылған. Енді Балапанның «Сортаң тағдыр, тарпаң талант» кітабына аялдасақ. Бұл кітап Балапанның көркем әдебиет дейтін күрделі өнердің көдір соқпағына көзі үйір болып, толысқан шағын жұртқа әйгілеген құнды-құнды шығармалар жинағы. Кітаптың беті шарақ, автордың кім екенін көрсетіп тұрған сұлу сурет емес пе? Кітаптағы сахна және сана, мақпалау мақпал, шұғыла несімен шырайлы, ақын қыздың жүрегі, поэзия «Мен сені негіздедім» сияқты шығармаларының қай-қайсысы да автордың өмір шаңырағын көтеріп тұрған алтын діңгек. Әрине, әдебиет пен көркем өнер. Осындай діңгегі болмаған өмірдің, көңілдің де шаңырағы ортасына түсері хақ. Себебі оның зерттеу объектісі адам жаны деген келелі ойын барынша арастап, әдеби ортадағы Балапан есімін ақыл парасатын дүйім жұртқа кеңінен танытқан бағалы дүниелер. Дегенімен сортаң тағдыр кешкен тарпаң талант Мұқағалидың өмірі мен өнеріне қаламгер ретінде ден қоюы, тарпаң талантымен адам жанын зерттеп өткен ағайық ақынға болған автордың құрметімен ілтипаты. Кітапты оқушы қауымға апта аралатпай таратып жіберді. Жұрт қызыға оқыды. Атаңызға айналған бір туар ақынның болмысы туралы ой жүгіртіп, Мұқағали жөніндегі бұлайғы біздерге жұмбақ сезілетін бірталай сырдың шетін ашып, ақын ағасы және оның поэзиясын жоғары бағалап, тек сап алтындай өнер туындысы ғана өзінің шын тұғырына көтеріле алады деген биік идеясын ортаға қояды. Балапан Рабатов көп уақыт бөліп соңына түспесе де, әредік уақытын құр жібермей әдеби сынмен айналысты. Халықтың рухани қазынасы ортаймаса екен деген ізгі тілекпен қолына қалам алып, жекелеген авторлардың әдеби жасампаздығын ой таразысына салып, көзқарасын оқушы қауыммен ортақтастырып отырды. Балапанның әдеби аудармасының өзі көркем әдеби шығармашылығынан кем түспейтін және бір қомақты еңбегі болып табылады. Бұған дәлел оның Ханзу жазушысы Хылидың өмір өрнектері повестін өз тілінде емін-еркін, кедергісіз жаттық сөйлете алуы еді. Көркем әдеби аударманы әдетте кәсіби аудармашылардың өзі тігісін жатқызып, жөніне түсіре алмай жатады. Сонда қазақ тілінің майталман шебері Балапан кейіндеп үйренген Ханзу тілін ана тілінің жүйесіне жүгіндіріп, түп нұсқаның қалпын бұзбай, жадырқатып, жалтақтатпай әрлеп, әдемілеп, сүйсіне оқитын керемет бір жаңа шығарманы алдыңа әкелгеннің өзі ерен ерлік, дара талант емес пе? Балапан Рабатов көркем әдебиеттегі машақатты еңбегінің арқасында көздеген санасы парасат биігіне көтеріле алған нағыз талант иесі. Айталық ол әдеби шығармашылықпен айналыса бастаған ширек ғасырлық уақытында жеті кітабын жарыққа шығарып үлгеріпті. Бұл оңай еңбек емес. Орасан зор еңбек. Осы жеті кітаптың ішіндегі Сырғалым кітабының орны өзгеше. Ондағы лирикалық талғам, лирикалық бояу, мәңгілік тақырып махаббат отымен алауланып, ерекше бір құдіретті күшке айналып барып, оқушы жүрегін жылтып жатады. Сырғалым міне осындай нәзік те, назды, сұлу сәнімен оқушы қолдауын тапқан жыр жинағы. Өмір сүрудің өлшемі экономикалық байлыққа тәуелденіп бара жатқан мынау рухсыз заманда, рухани өміріміз бен өнерімізді құрдымға жібермей қорғап қалу үшін әрине Балапан және сол сияқты дарабоз саңлақтар қажет бізге. Ақыл-ойының кемеліне келіп толысқан шағында қарорман халқының рухын серпілтер әлі талай сүбелі шығармалар күтеміз Балапаннан. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың сөз жаңбыр айдарынан Бақытгүл Қасымханқызының Балапан Рабатов шығармашылығы туралы жазған «Қиялап ұшқан қыран шабыт» атты пайымдық мақаласын тыңдадыңыздар. Енді бағдарламамыздың басқа айдарларына зер салыңыздар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Бағдарламамыздың алтын арқау айдары кезегінде Кәмал Мақайұлының шертуінде өзгеге сары төрді тыңдайсыздар.
Thank you.
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Серікбол Әкімғазұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Арада достық сақталса. Танысып өнердің төсінде, достасып ұзақтан біз жүрдік. Қалмадық өмірдің көшінде, бойырып атаққа бір күндік. Сенің де өзіндік талғамың тән тығып көп жанға ой салған. Сәулесін өшірмей арманның, санаңда пәк сезім қорғалған. Кей сәтте сайтан ой даралап, қате жол нұсқаса біздерге, алмауға жүректі жаралап, дайын ек достықты өзбеуге. Түсінбей кейісті бұл күнде кірбеңдік паналап араға. Тоқтады сыйластық бір күнде көдік ой ұялап санаға. Салқындық байқатып қабақтан тұрғандай сезіліп сен маған. Байқамай ісіңе қараптан кінарттым орынсыз мен саған. Түсініп соңынан бірақта қалдық па арқалап өкініш. Қойдық па достықты сынаққа қақпасын бекітіп не тамаш. Өзімшіл мен мендік бар рас. Әргімде менде де сенде де. Жаңылыс түзелсе алырас, бір грам ескірер пендене. Достықты үзбеуді ойлаймын, түсінік әкеліп көбіске. Кетпесін шашырап ойларын, сайтандар жайылған өріске. Нәзіктік, сұлулық тән саған, ғазал ол туылған мендегі. Адамдық мұратты аңсаған, адалдық өлшемі ол сендегі. Өкпеле, өкпеле жек көрме, өкпіне уақыт жетеді. Бірақта сынымды кек көрме, бұл күндер лезімде өтеді. Көпшілік сын көзбен күзетер, өкпелі жаң өмір басталса. Уақыт барлығын түзетер, арада тек достық сақталса. Қуанамын. Қуанамын көк аспанға көз салып, мекеніне оралғанда қыз қалғып. Жылы шуақ жадыратса соншалық, жиыстырып, етек жеңін қысқайды. Бөктерінен жусан исі аңқып бір, қуанамын самал ессе желпініп. Қойнауында таудың тұман қалқып кіл, сіберлесе ақ жауыны жергіліп. Қуанамын жамыраса төрт түлік, уыз қатып тегенемен ернеуде. Айранынан құйса жеңген бөктіріп, шопан әні шырқалатын бөктерден. Қуанамын толқы бақса өзендер, жағасына шайқап кілен көбігін. Жасыл түске боянғанда кезең бұл, менің даға жасанғандай өмірім. Көктем қызы өтеді күліп алдан. Жылу сыйлап жүрекке тұнық арман, көктем қызы өтеді күліп алдан. Жауқазындай балдырған ары таза, жан екені білінеді. Білім алған. Жұпар аңқып сауырдың өкпегімен, көктем қызы жымият көпке мүлдем. Иығына жайылып қою шашы тарам-тарам әдемі боп төгілген. Көктем қызы осылай өте беріп, жанарынан байқатса бөтенерлік. Тұла бойы дүрілдеп жүрек қағып, муза жыры ақынның кетеді өріп. Көктем қыздың тамаша талмысыны, шуағына бөлейтін баргысыны. Жанға жақын жайдары мінезімен үлкендердің алатын алғысыны. Мөлдіреген жанары жазнырыма, ақмаржаны жарасқан қазым ойынға. Көктемеде еркелеп көктем қызы әнін шырқап барады әз құрбыға. Thank you.
қадірлі тыңдаушы, өлеңгір майданнан Серікбол Әкімғазұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Соңғы минуттарда қалтын арқау айдарынан тыңдайтындарыңыз Ержан Мәдиярұлының шырқауында әдемі ән «Жұлдызым».
Жүрек өзің деп сырдашқан
Социалистик әдебиет көркөмүндөрдүн кілең жауһарын тыңдауларыңызга ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткаманұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқабы хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекет бойынша ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердегі оқушыларға жауап хат жазып, оларды мораль арқылы адам тәрбиелеуді түп негіз, ауыл шаруашылығын көркейту және